Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі выбралі для абмеркавання наступныя тры тэмы. Ці сталі больш свабоднымі выбары пры большай колькасці кандыдатаў? Ці супакоіць беларусаў замена корпусу рэактара на атамнай станцыі? І якія будуць урокі скандалу з дамоўленымі матчамі ў беларускім футболе? Праз паўгадзіны падарожжа Дмітра Бартосіка да героя леташняй перадачы фермера Міхася Мартышэнкі, якому саўгас не даваў зямлі пад пашу, а фермер вырашыў эміграваць у ЗША. З якім пачуццём яго праводзяць вяскоўцы і дачнікі? Пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння Анатоль Кудравец і яго апавяданне «Познія яблыкі». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Якія наступствы будзе мець рашэнне беларускіх уладаў замяніць рэактар на АЭС? Якія ўрокі скандалу з дамоўленымі матчамі ў беларускім футболе? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Уладзімір Глот. Пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў?
Пачну з лічбаў, без якіх нам проста не абысціся, і якія сёння раніцай агучыла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. 521 зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты, 93 прэтэндэнтам адмоўлена, 16 чалавек самі адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Усяго кандыдатамі ў дэпутаты было вылучана 630 чалавек. Атрымліваецца, што камісія адсеялі 17% патэнцыйных прэтэндэнтаў. Цяпер параўнаем сітуацыю з той, якая была на папярэдніх выбарах, што праводзіліся 4 гады таму. Тады ахвотных было 494, з якіх зарэгістравалі 363. То бок тады камісія адсеялі 25% патэнцыйных кандыдатаў. На 8 болей. Адразу ўзнікае пытанне, чаму сёлета камісіі ставіліся да патэнцыйных прэтэндэнтаў больш ліберальна? Калі зноў пачынаць разглядаць лічбы, то атрымліваецца, што так званая лібералізацыя вельмі і вельмі умоўная. І вось чаму. На чым звычайна праколваюцца кандыдаты пры рэгістрацыі? Першае – неякасныя подпісы выбарцаў у сваю падтрымку. Другое – няправільна запаўняецца дэкларацыя аб прыбытку і падатках. Практыка паказвае, што дэкларацыі запаўняць лепей не сталі. Дык можа прэтэндэнты пачалі больш уважліва збіраць подпісы? Таксама не. Зноў і зноў камісіі фіксуюць, напрыклад, такое распаўсюджанае парушэнне, як подпісы выбарцаў, якія жывуць за межамі выбарчай акругі адпаведнага кандыдата. Тады ў чым жа прычына больш ляяльнай на першы погляд рэгістрацыі кандыдатаў? Адказ зноў хаваецца ў лічбах. Сёлета зарэгістраваныя беларускія палітычныя партыі і праўладныя, і апазіцыйныя супольна вылучылі на 136 прэтэндэнтаў болей, чым на папярэдніх выбарах. А партыйным кандыдатам не патрэбныя подпісы выбарцаў. Для іх вылучэння дастаткова рашэння з'езду. Таму гэтыя кандыдаты, за невялікім выключэннем тых, хто адначасова збіраў яшчэ і подпісы, і не перадавалі подпісы ў камісіі на праверку. А значыць, магчымасцю знайсці памылкі ў камісіі проста стала меней. Вось адкуль і так званае больш лаяльнае стаўленне да прэтэндэнтаў, пра што ўжо паспяшыла заявіць Лідія Ярмошына. Магчыма, колькасць удзельнікаў выбарчай кампаніі крышачку павялічыцца, сёння праходзяць паседжанне абласных і менскай гарадской выбарчых камісій, якія разглядаюць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў. Але практыка паказвае, што звычайна адмены ў нерэгістрацыі дамагаецца ўсяго некалькі кандыдатаў. Так што прынцыпова нічога не зменіцца. І мы заходзім з вамі, калегі, з таго, што маем зараз.
Звернув би увагу не столько на колькость, а на якость адмовов. Кому адмовляли найперш? Виглядає, що найперш это демократичні кандидати. Ось з 25 потенційних претендентів у депутати від компанії «Говори правду» тільки 17 змогли отримати реєстрацію. Наприклад, у Берасі, Орші кандидати не показали автомобілі, які були продадені по довірності ще у 90-х годах. Ну і ось у Орші сапраўды не зарегістравалі моцных апозіційних кандидатів. Можна згадати, що у Менску окружні комісії камісія адмовілі ў рэгістрацыі вядомым апазіцыйным дзеячам, намесніку старшыні руху за свабоду Алесю Лагвінцу, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, былому падпалкоўніку міліцыі Мікалаю Казлоў. Прычым паставы для нерэгістрацыі, як на мой погляд, даволі штучны. Вось Лагвінца не зарэгістравалі за тое, што ён раздаваў падчас сустрэч з выбарчыкамі свае візітоўкі, а сябры ягонай ініцыятыўнай групы раздавалі людзям газету «Народная воля». Заходя, улады заклалі ў законодаўства такую міну, якая можа ўзарвацца ў любы момант. Маю на ўвазе дэкларацыю аб даходах. Камісіі самі вырашаюць, што ёсць памылка ў дэкларацыі і наколькі яна значная. Таксама ў Беларусі захавалася такая архаічная форма вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, якой няма ў свеце, як сходы працоўных калектываў. Такой формой можа скарыстацца толькі праўладны кандыдат. Гэта такі савецкі рудымент сведчыць пра тое, што працоўныя калектывы ў Беларусі маюць палітычную функцыю. І гэта, дарэчы, адна з прычынаў, чаму ўлады адмаўляюцца ад рынкавых рэформаў, бо прыватнымі структурамі было б кіраваць цяжэй. Цікава, што сайт «Беларускі партызан» надрукаваў спіс будучых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, практычна па ўсіх акругах за невялікім выключэннем. Гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Гэта і ёсць квінтэсэнцыя беларускіх выбараў.
Ну, все-таки істотная у параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі колькасць кандыдатаў у дэпутаты з ліку дэмакратычных актывістаў. Ну, это, конечно, умоўна казаць істотная, бо, конечно, лічба мізерная у параўнанні з агульнай. Ну, а тым не менш, сярод іх немала сапраўды вядомых асобаў, якія ўжо зарэгістраваныя. Все-таки гэта ёсць сведчанне пра пэўныя тэндэнцыі як у лагеры ўладных структураў, так і ў шэрагах апазіцыі. Ну, відавочна, што папулярная яшчэ не ідэя тотальнага байкоту, імітацыі выбараў на тле нібыта развароту Беларусі на захад зведала пэўную рэвізію, прынамсі у частцы апазыйных партый і структураў. З'явілася разуменне, што каб нечага дасягнуць, трэба спрабаваць ўсё-такі нешта і рабіць, бо сядзець склаўшы рукі і чакаць, што табе, ну, скажам так, на падносе паднясуць вось эту шапку Манамаха, як мінімум наіўна. 20 гадоў ўжо прачакалі, і ў такім чаканні можа мінуць астатняе жыццё. Ну, таму ёсць некая спроба варушыць палітычнае балота, хай сабе праз умоўную, але ўсё ж заканадаўчую ўладу. Некаторыя пры гэтым выказваюць меркаванне, што ўсё абавязкова збудзецца, і той жа вядомы ўсім старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў пакідае досыць вялікую верагоднасць, што пасля працяглага перапынку зноў удасца папрацаваць у парламенце. Ну, зноў жа на месцы ў палаце прадстаўнікоў сур'ёзна разлічваюць і кіраўнікі кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, Андрэй Дзмітрыеў. Яны акцэнтавана заяўляюць, што за мірныя перамены ў супрацоўніцтве з уладай, адсюль жа вынікае лагічна, што баяцца нас не трэба, свае людзі дамовімся. Ну, іншая справа, наколькі сур'ёзныя намеры ўлада ўбачыць у авальнай залі людзей, з пазіцыі якіх шло змаганне цягам апошніх двух дзясяткаў гадоў. Тут абсалютна відавочна, што адміністрацыйны рэсурс з аднолькавай эфектыўнасцю можна падключыць на любым этапе выбарчай кампаніі. От як згадваў ужо Валера Карбалевіч, калі з досыць дзіўнай фармулёўкай Алеся Лагвінца дыскваліфікавалі на этапе рэгістрацыі, то дзе гарантыя, што Юрася Губарэвіча таго ж не здымуць на застанцыі па прычыне неадпаведнай агітацыі. Тут можна знайсці процьму усялякіх такіх ось уловак. Ну, і калі ўжо так рабіць некую выснову, то лібералізацыя па-беларуску тым і адрозніваецца, што не мае выразнай логікі і лёгка прыстасоўваецца пад палітычныя патрэбы, як тое дайшло вядомае. Таму, калі прыбегнуць да актуальнай сёння, скажам так, алімпійскай сістэмы, выхад шэрагу знакавых персон у наступны раунд зусім не азначае, што яны дойдуць да фінальнай стадыі, дзе і пазмагаюцца за месцы. Рэгістрацыя, на жаль, для многіх гэта яшчэ не аўтаматычны пропуск у лік абраных і ўзгодненых.
І тут, мне падаецца, яшчэ ёсць такая пастка, закладзена, на падставе якой могуць знімаць кандыдатаў ад апазіцыі, гэта фінансаванне выбараў. Справа ў тым, што фінансаванне выбараў павінна быць абсалютна легальным. І гэты фонд складацца як бы з легальных сродкаў. І дзе апазіцыя зможа ўзяць грошы, хто з бізнес-структураў ці проста грамадзян захоча фінансаваць гэтыя фонды, калі будзе разумець, што адразу пасля гэтага да яго прыйдуць падатковыя інспекцыі. А калі гэтыя грошы не будуць легальныя, а раптам з'явяцца некія ўлёткі, то гэта падстава, каб зняць кандыдата.
Спадар Валер, вы нагадалі пра працоўны калектыў. Вось ёсць цікавая рэч, глядзіце. Абмежаваная магчымасці працоўнага калектыва ў нас па выбарчу кодэксу. У якім сэнсе абмежаваная? Працоўны калектыў можа вылучыць кандыдата ў дэпутаты толькі па той акрузе, дзе працоўны калектыў знаходзіцца. І лагічна было, што былога намесніка міністра, цяпер амбасадара Валера Варанецкая, вылучыў бы хто? Міністэрства замежных справаў. Але ён вылучаецца па суседняй акрузе. І мне было цікава, а хто ж вылучыў Варанецка, хто ведае такога дыпламата? Даведаўся, адна школа і адна гімназія. Ну, зразумела, што вельмі сумнеўна, што без падказкі зверху гэтыя два працоўныя калектывы раптам захацелі вылучыць кандыдатам у дэпутата чалавека, які ўжо доўгі час працуе за межамі Беларусі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне. Якія наступствы будзе мець рашэнне беларускіх уладаў замяніць рэактар на атамнай электрастанцыі? Сітуацыя вакол беларускай АЭС набывае цікавы паварот. Нагадаю, пасля інцыдэнту на станцыі 10 ліпеня, калі корпус рэактара стукнуўся аб землю, і пра гэта сталі пісаць незалежныя медыі, сам Лукашэнка быў вымушаны выказацца на гэтую тэму, усіх супакоюць, маўляў, усё пад кантролем. Пасля інцыдэнту быў праведзены аналіз стану корпусу рэактара. Прычым, падкрэсліваю гэта, аналіз праводзіўся спецыялістамі генканструктара і вытворцы. То бок, расейцы, якія будуюць станцыю, правяралі самі сябе. І як лёгка было прадказаць, прыйшлі да высновы, што ўсё нармальна, ніякіх пашкоджанняў няма. Пра гэта яны цвердзілі з самага пачатку. Спачатку манілі, што ўвогуле нічога не адбылося, потым, калі пад ціскам фактаў, грамадскай думкі і пазіцыі беларускіх уладаў і уладаў Літвы былі вымушаны прызнаць факт аварыі, але ўпэўнівалі, што ўсё ў парадку, маўляў, толькі фарба злезла. Аднак беларускія ўлады палічылі па-іншаму. Бо атамная станцыя для Беларусі – гэта вельмі балючая тэма для масавай свядомасці. На яе моцна ўплывае чарнобыльскі сіндром, і беларускія ўлады не могуць не лічыцца з гэтым. У выніку беларускі дзяржатамнагляд не выявіў пацверджанні бяспекі корпусу. У выніку міжведамственная камісія па ўзвядзенню атамнай электрастанцыі ў Беларусі прыняла рашэнне аб замене корпуса рэактара на беларускай АЭС. Адпаведнае паведамленне Міністэрства энергетыкі накіравала расійскаму боку. У адказ расійская кампанія «Росатам», якая будуе станцыю, заявіла аб гатоўнасці ажыццявіць замену корпусу рэактара для першага энергаблоку беларускай АЭС. Але ў каментарыі кампаніі ёсць цікавы нюанс. Яны заявляюць, што лічаць прычынай замены не меркаванне бяспекі, а грамадскае меркаванне. Грамадская прыбальнасць атамнай энергетыкі не менш важны прыярытэт, чым бяспека, заявілі ў Росатаме. Хутчэй за ўсё, на першым блоку будзе ўстаноўлены корпус рэактара, які прызначаўся для другога блоку. І тут узнікае яшчэ адно важнае пытанне. Хто будзе плаціць за будаўніцтва і дастаўку новага рэактара? 11 жніўня міністр энергетыкі Беларусі Уладзімір Патупчык зазначыў, што гэтае пытанне ёсць прадмет перамоваў з расійскім бокам. Цікавы нюанс. Непасрэдна ўстанаўленнем рэактара займалася субпадрадная арганізацыя «Закрытае акцыянернае таварыства СЕЗАМ», якая і дапусціла ўзнікненне нештатнай сітуацыі на пляцоўцы пабудовы БелАЭС. Прычым яна не ўваходзіць у структуру дзяжкарпарацыі «Росатам». То бок, у спрэчку, за чый кошт будзе адбывацца замена рэактара, уключаюцца тры суб'екта – беларуская дзяржава, Росатам і кампанія СЕЗАМ. У любым выпадку, гэтае рашэнне аб замене рэактара прывядзе да некаторага зруху ў графіку завяршэння збудавання энергаблока. Нагадаю, што згодна з планамі, першы блок АЭС павінен быць уведзены ў 2018 годзе, другі – ў 2020 годзе.
Сапраўды, вось эта нештатная сітуацыя на беларускай АЭС спарадзіла як мінімум два пытанні. на якія давядзецца адказваць не сёння, дык заўтра. Па-першае, як працягваць будаўніцтва ў умовах страты даверу да расійскага генпадрадчыка. І прычым тут важна адзначыць, што даверу няма ні з боку грамадскасці беларускай, ні нават уладных структураў. Ну і па-другое, як ужо акрэсліў спадар Карбалевіч, хто заплаціць за гэты форс-мажор. Адносна народнага супраціву ў Маскве быццам і спакойныя, бо беларусы ў масе сваёй, як паказвае практыка, прымаюць нават самыя непапулярныя рашэнні як дадзенасць. Ну, дарэчы, магу сказаць, што ў гэтым пераканаўся асабіста, калі тыдзень таму наведваў Стравеччыну, размаўляў з мясцовым насельніцтвам, і вось пра незадаволенасць суседствам з пляцоўкай АЭС у лепшым выпадку кажа адзін з дзесяці. Ну, астатнім звыкла ці па барабану, як кажуць, ці начальства лепш бачна, ці мы маленькія людзі, ад нас нічога не залежыць. Некі дэмарш з боку кіраўніцтва Беларусі гэтаксама практычна выключаны. У дадзеным выпадку, зноў жа, этому беларускаму боку ў будоўлі стагоддзя з непрадказальнымі наступствамі адведзеная роля статыста. Можна, канешне, рабіць незадаволены выгляд, але толку ад гэтага мала. Хто дае крэдыты, пастаўляе абсталяванне і прывязвае да ўранавых радовішчаў, той і гаспадар. Ну, а ў дадзеным выпадку умоўны ланцужок відавочны. Росатам, Масква, Крэмль. Таму здаецца, што задача на гэты вось момант у беларускага кіраўніцтва проста не плаціць за вось паўторнае ўсталяванне корпусу рэактара. Гэта, напэўна, максімум, што пакуль залежыць ад Менска. Дарэчы, зноў жа, вот гэты ўхіл, прарасейскі, скажам так, кідаецца ў вочы ў тым жа астраўцы, які, ну, такое адчуванне праз пару гадоў, там расейцаў будзе больш, чым мясцовых жыхароў. Бо ёсць разлікі, што да 2020 году колькасць насельніцтва ў райцэнтры павялічыцца ўдвая, і, мяркуючы па убачаным аб'ёме жылля, якое ўзводзіцца на ўскраінах, і колькасці машын з расійскімі нумарамі, відавочна, за якіх кадраў гэты прырост чакаецца. Ну і нарэшце эканамічны складнік тут таксама немалаважны, бо за кошт АЭС беларускія ўлады заўсёды разлічвалі забяспечваць не толькі ўласныя патрэбы, але і пастаўляць электраэнергію на экспарт. Ну, дарэчы, вось зноў жа днямі Александр Лукашэнка, калі прызнаўся, што ведае пра эту нештатную сітуацыю на АЭС, прапанаваў зноў Літвені ўздымаць хвалю на беспадстаўных нейкіх высновах, а супольна распараджацца вось гэтым багаццем, якое плануюць здабываць. Але зноў жа, як вынікае з рэакцыі літоўскага боку, краіна хутчэй пагрузіцца ў цемру, чым купіць хоць кіляват энергіі ў Лукашэнкі. Тым больш Еўропа ахутана адзінай энергасістэмай, і Літва на галодным пайку, ну, ніяк не застанецца, можа, нават каб гэта моцна і хацела. Што тычыцца Расіі як рынка патэнцыйна, то ёй патрэбныя грошы, а не канчатковы прадукт. Рынак зноў жа збольшага адпадае. Украіна сама экспартуе электраэнергію, і канкурэнты ёй наўрад ці патрэбныя. Так што нават у выпадку, калі астравецкія рэактары запрацуюць, следам непазбежна паўстане пытанне, куды прыстроіць лішкі сваёй вось гэтай вытворчасці.
Спадар Карбалевіч нагадаў нам пра тэрміны ўводу беларускай атамнай станцыі. Гэта 2018-2020 гады, гэта абазначаныя даты. Але, як піша сёння расійскае выданне «Камерсант», замена корпуса, відаць, суне тэрміны ўводу станцыі. Пры гэтым невядома, наколькі павялічыцца за гэта выдаткі, і таксама, пра што ўжо казалі мы сёння, няма адказу на пытанне, на каго ляжа абавязацельства аплаціць магчымыя выдаткі. Гэта «Камерсант» піша. І вось я працытую, тут даволі цікавая рэч ёсць. Узнікненне спрэчных сітуацыяў, звязаных з выяўленнем дэфектаў, складанага абсталявання, якія з'явіліся пры транспартаванні і монтажы, рэгулююцца дамовай або дадаткам да яе пра пастаўку абсталявання і яго абслугоўвання. Гэтак заявіла старэйшы юрыст адвакацкага бюро А2 Кацярына Ільіна, і яна тлумачыць далей, што ўмовы дамоваў звычайна не раскрываюцца, але зыходзячы за агульнай практыкі, у падобных выпадках для выяўлення прычынаў несправнасці ствараецца камісія. Гэтая камісія мусіць вызначыць, які з бакоў адказны за яе ўзнікненне, вось гэтай нештатнай сітуацыі, і такім чынам нясе матэрыяльную адказнасць за яе ліквідаванне. Паводле слоў юрысткі, у выпадку, калі з высновамі камісіі адзін з бакоў не згодны, спрэчка можа быць перанесена ў суд. І яшчэ адзін аспект гэтай праблемы мяне цікавіў, гэта рэакцыя на падзеі кіраўніцтва Літвы на дзяржаву дзяржаўнай мяжы, з якой будуюць беларускую атамную станцыю. Дык вось рашэнне замяніць корпус рэактара азначае, што Беларусь прызнае, што яна сутыкаецца з праблемамі ў галіне бяспекі. І гэты крок варта вітаць, кажа літоўскі прэм'ер Альгірдас Буткевічус. Але ў Літве лічаць, што гэта недастаткова. Літоўскі прэм'ер не мяняе сваю пазіцыю пра тое, што Беларусь павінна правесці стрэс-тэст станцыі і перадаць іх вынікі Літве. А міністр энергетыкі Рокас Масюліс лічыць, што беларускія ўлады мусяць дапусціць на будаўніцтва АЭС незалежных экспертаў, каб яны назіралі за яго ходам. То бок, замена корпусу рэактару становіцца яшчэ адной важкай падставай для далучэння за наглядам будаўніцтва атамнай станцыі міжнародных назіральнікаў. Мы сёння ўжо абмяркоўвалі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Беларусі, якія пройдуць у верасні, а ў кастрычніку парламенцкія выбары пройдуць і ў Літве. І мне падаецца, там з набліжэннем даты іх правядзення тэма будаўніцтва беларускай атамнай станцыі будзе набіраць усё большую актуальнасць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Ігар Карней, якія ўрокі скандалу з дамоўленымі матчамі ў беларускім футболе?
Сапраўды, напэўна, не было яшчэ такого скандалу ў беларускім футболе, як гэтым разам, хаця вось пра дамоўленыя матчы казалі ўжо не адзін раз. А тут атрымліваецца цэлая сетка дзейнічала, суддзі, трэнеры, гульцы аказаліся ўдзельнікамі міжнароднай злачыннай сеткі, якая адмывае грошы праз букмекерскія стаўкі на выніках дамоўленых матчаў. Кульмінацыяй у разуменні таго, што фэйрплей у беларускім футболе рэч адносная, стала прэс-канферэнцыя пазаўчорашняя Віталя Жуковскага, ён галоўны трэнер каманды «Іслач». Пасля выкліку ў міліцыю, дзе яго дапытвалі па факце дамоўленага матчу супраць берасейскага «Дынама» з удзелам ягоных выхаванцаў, Жуковскі, ну, скажам так, прыйшоў у ярасць і насуперак чаканням не стаў выгароджваць калегаў, што было ўжо раней. Такім чынам, як вынікае з ягонага кантактавання з аператыўнікамі, да подкупу з мэтай атрымання патрэбнага выніку маюць дачыненне цяперашнія былыя гульцы клубу. Гэта Цішкевіч, Лебедзеў, Парываю, Будакоў і Алумона. Ну, дарэчы, вось бразільскі легіянер у свой час выступаў нават у еўракубках за Батэ. Ну, але, відаць, галоўнай нечаканасцю для настаўніка Іслачы і для заўзятараў было ўбачыць вось у гэтым спісе, ну, без перабольшання легенду беларускага футболу сярэдзіны 90-х другога трэнера каманды Владзіміра Маковскага. Маковскі, дарэчы, у штабе, у сістэме Іслачы працуюць два Маковскі, браты-блізнюкі, Міхаіл і Владзімір. Ну, вось да гэтай авантуры аказаўся датычны Владзімір. Ён, вось Владзімір, пайшоў, ну, нават нечакана на контакт з журналістамі і у гэтых інтэрв'ю паспрабаваў апраўдацца, маўляў, падключыўся да працэсу не дзеля сябе, а толькі думаў пра хлопцаў. Ну, якія яго аргументы, вось нават цікава паслухаць. Ён сказаў, што ў сярэдзіне 2000-х футбалісты прызвычаіліся да вялікіх грошай і, аказваецца, нават нялёгка было знайсці ахвотных гуляць за 5000 даляраў на месяц. І хоць тлустыя часы паступова мінулі, а вось гэта звычка жыць на шырокую нагу засталася. І калі верыць Маковскаму, збілі з панталыку якраз гульцы, ну, якія вось ягонымі словамі прапаноўвалі проста насекчы капусты. І ўзнікла, як ён кажа, жаданне дапамагчы ім. Што з гэтага вынікае? Ну, вынікае відавочнае, што пакуль большая частка беларусаў ледзь звозіць, як кажуць, канцы з канцамі, футбалісты прагнуць раскошы. Паўстае пытанне, наколькі гэта маральна ці амаральна. Ну, напэўна, ўсё ж амаральна, асабліва з улікам аб'ектыўнасці сціплага месца беларускіх футбалістаў ва ўсясветным футболе. Тым не менш, яны хочуць за мінімальныя некія высілкі на полі жыць так, як, ну, прынамсі, можа, ў прэм'ер-лізе англійскай. Дарэчы, тут яшчэ толькі, напэўна, такія як бы кругі па вадзе пайшлі, бо невядомы сапраўдны размах футбольнага закулісся, бо той жа Маковскі прызнаўся, што дамоўныя матчы тычацца перадусім першай лігі, адкуль мінулым годзе якраз у вышэйшы дывізіён і прыйшла Іслач. І вось якраз на падставе гэтых злоўжыванняў ад пачатку чэрвеня знаходзіцца пад вартай суддзя Андрэй Жукаў, які абвінавачваецца ў трыманні хабару за патрэбны вынік матчаў. Вось, па сутнасці, гэта чалавек, які ўваходзіў у суддзейскі арбітраж Беларускай Федэрацыі футболу, а насамрэч курыраваў усю гэту сетку злоўжыванняў. І по аналогічному артикулі, до речі, був затриманий ягоний колега Андрій Сорока, а так само шерег тренерів і гульців команди у Смаргоні Ашмяни. Усі вони, як свідчить Міністерство внутрішніх справ, замішані у незаконній діяльності структура України, Білорусі і Росії, які укладають гроші в організацію домовлених матчів, компотом заробляти на їх просітку букмекерських конторів. Ну і тепер існує велика вірогодність, що за сквапності особних представників команди Іслач сам колектив опуститься туди, откуль узнявся на поверхню. І буде ще добре, коли це буде перша ліга. Принамсі, як заявив перший намісник старшини Білоруської Федерації футболу Сергій Сафар'ян, клуби чекають усі міри, продовлежені дисциплінарним кодексом. Це значить, туди потрапляє і Смаргоні, Ашмяни, і, можливо, ніякі інші колективи. Він так і сказав, що це тичиться поніження у рангу споборництв. Ну, не кажучи вже про моральний фактор, про пожиттєве кляймо, яке поставили на собі удільники кримінальної авантури.
У сусветном футболе пытание с домовленными матчами – проблема старая, болючая. У шмат таких краинах, нават у тых, где футбол является национальной религией, были гучные скандалы. Возьмем хоть бы Италию, где нават целая топ-команда сусветного узровню Ювентус была покарана за домовленные матчи пераводом у нижайшую лигу. На постсоветской просторе домовленные матчи ладились так само давно, але найперш для того, как некоторые команды занялі лепшую пазіцыю турніры. Але калі з'явіўся новы чыннік, футбольны таталізатар, букмекерскія канторы, то дамоўленыя матчы набылі іншы змест. На гэтым можна зарабляць вялікія грошы. Але тут для мяне, напрыклад, узнікла одно цікавае пытанне. Беларускі футбольны чэмпіянат даволі слабы. Чаму ён зацікавіў міжнародную злачыннасць, звязаную з гэтымі канторамі, з таталізатарам? Пытанне такое цікавае. Ну, Іслач, Динамо, Брэст – гэта хоць вышэйшая ліга. А вось калі я чытаю, што на таталізатар, на гэтыя канторы выставлялі матчы першай лігі паміж камандамі Ашмяны, Смаргонь, причым падкупалі і грамадзяне Украіны, то это ўвогуле дзіўна. Таму што гэтыя матчы ў Беларусі амаль нікому не цікавыя. А чаму яны зацікавілі ўкраінцаў, ну гэта так сапраўды трохі экзатычна выглядае. Ну але факт, што гэтая беда прыйшла і ў Беларусь, краіна, хоча яна ці не, уключана ў глабальныя працэсы, як добрыя, так і дрэнныя. Ну тут мусіць уплывае вось такі чыннік, як беднасць. Сёння ўсе беларускія футбольныя клубы, за выключэннем Батэ, маюць фінансавыя праблемы. У некаторых камандах існуе запазычнасць па заробках. Ну вось людзі і шукаюць незаконныя спосабы зарабіць, што, зразумела, іх ніяк не апраўдвае.
Я хочу сказать тое, что абсолютно мою рацию Валер Карабалевич, коли говорит, что это далеко не белорусская проблема, так званые договорняки, альбо домовленные машины сустракаются по всем свете, и это тлумачится просто, у любой краине завжды есть люди, которые хотят легко заработать великие гроши, а футбол – это та индустрия, где крутятся вельми буйные суммы, просто в одной краине вымерения идут на миллионы доляров, у другой на сотни тысяч, у третьей, как у Беларуси, на десятки тысяч. Футбол – это бизнес, гэта велізарная гроша, а гэта азначае, што там апрыёры не ўсё па-чэснаму. І для гэтага не абавязкова дамаўляцца гульцам, трэнерам ці суддзям. Я ў свой час, калі працаваў у газеце «Фізкультурнік Беларусі», ведаў такую рэч, і гэта не было ні для кога сакрэтам. Ёсць такі, напрыклад, варыянт, як загад высокага начальніка. Я згадваю чэмпіянаты Савецкага Саюза, калі кіеўская «Дынама», калі ім яшчэ кіраваў Валерий Албановский, ось эта киевская «Динамо» рубилась с московскими клубами, и те, кто имел дочинение до футбола, ведали про загад первого секретаря ЦК Компартии Украины, тогочасного Владимира Щербицкого, який был велизарным фанатом киевской «Динамо». Тогда была такая система. Любой украинский клуб мусил проигрывать «Динамо» цьому Киеве, а у себе дома, ну, например, у Донецку, там, ці Луганску с «Шахтером» альбо с «Зарой» гулять у ничью. Так киевские футболисты мелі гарантаваныя 3 ачкі з 4. А колькі было выпадкаў, скажам, у чэмпіянаце Савецкага Саюза напрыканцы сезону, калі адна каманда злівала матч іншай, паколькі адной з гэтых каманд перамога патрэбна была пазарэз, а іншая свае турнірныя задачы ўжо выканула. Але тады ва ўсіх гэтых і падобных схемах круціліся невялікія па цяперашнім меркам грошы. Там было, ну, нейкія десяткі тысяч савецкіх рублёў. і немалыя грошы, але зразумела, зусім не такія, як цяпер. Зараз жа спакуса ўзрастае і ад абсалютных лічбаў, а ў Беларусі гэта спакуса ўзрастае ад таго, што ровень жыцця пачаў істотна зніжацца, а той, хто ўжо прызвычаіўся да больш-менш багатае жыцця, я маю на ўвазе футбалістаў, трэнераў, суддзяў, цяпер шукае магчымасць не зваліцца ў бездань у яго разуменні. Таму ўсе гэтыя падзеі, пра якія падрабязна распавядаў Ігар Карней, мяне не здзіўляюць, а застаецца чакаць, ну, сапраўды, якое будзе рашэнне беларускіх уладаў, спартовых уладаў, міліцэйскіх уладаў, можа, нарэшце, судовых уладаў, а можа, сваё слова скажа і самы галоўны начальнік нашай краіны.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Якія наступствы будзе мець рашэнне беларускіх уладаў замяніць рэактар на АЭС? Якія ўрокі скандалу з дамоўленымі матчамі ў беларускім футболе? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».